Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anna Urban. Türkmenistan 25 martda geçiriljek parlament saýlawlaryna barýar we türkmen medeniýeti bu saýlawlaryň halkara ölçeklerine laýyklykda geçiriljekdigini aýdýar. TDH-nyň 5 martdaky maglumatyna görä, gydanyň parlament saýlawlaryna gözegçilik etmäge gelen misiýasy eýäm işe girişdi. Bu misiýanyň düzümine 80 çemesi syýnçy girýär we olaryň 10-sunyň uzak möhletli esaslarda işlejekdigi habar berilýär. Mundan öň TDH şuýlyň 24-nji ýanwarynyň 22-nji fevralyna çenli aralykda Mejlisiň 6-njy çagyrylyşynyň deputatlarynyň welaýat etrap şäher halk maslahatynyň we geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna dalaşgärleriň hödürlenenini habar berdi. Saýlawlarda Demokratik Partiýa bilen bir hatarda senagatçylar we telekeçiler, agrar partiýalar ýaly täze siýasy guramalaryň wekilleri hem dalaşgärlik edýär. Parlament saýlawlaryna Demokratik Partiýadan hödürlenen kandidatlaryň arasynda Prezident Berdimuhammed Hungowly, Serdar Berdimuhammedow hem bar. Ol Ahal welaýatynyň Duşok 25-nji saýlaw okrugynyň kandidatlygyna hödürlendi. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda doglanyp paýtagtyň ýaşaýjysy Berdimuhammedow Serdar Gurbanuly 5-nji çagyrylyş boýunça deputat we Mejlisiň Kady Kanunçylyk Komitetiniň başlygy bolup durýar. Ol Demokratik Partiýa tarapyndan deputatlygyna hödürlenýär. Onun garşytasy bolsa KK-nyň ýaşaýjysy, KK-daky 10-njy orta mekdebiň direktorynyň ornatary bolup işleýän Oguljeren Gurduwa diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Bellemeler Prezident Berdimuhammedow ogly Serdarynyň dogry terjime hali Adatlyk radiosyna şol taýyna türkmenistanlaryň giň köpçüligini ilkinji gelek ma'lum bolýar. Sebäbi bu terjime hali 9-njy martda türkmen gazetlerine, türkmen we rus dillerine çap edildi. Adatlyk radiosu ozal öz seçmelerinin maglumatlary esasında Serdarın ÖDP baskancağının yokoru kalış hakkında maglumatlar çap edipdi ve olarını resmi metduotta tasdik olyar. Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň martynda Häzirki saýlaw okrugynyň ilkinji gezek deputatlygyna saýlandy. Şeýlede türkmen medeniýetinden belli bolşuna görä parlamentiň 6-njy çagyrylyşyna saýlanmagy dalaş edýänleriň 30-da golaý öňkü deputatlar bolup durýar. Mundan näbeter Serdar Berdimuhammedow fiýal täzeden mejlisi deputat bolmagy dalaş edýän 30 semeti öňkü deputatyň tas kemmeti parlamentde dürli komitetlere ýolbaşçylyk eden adamlar bolup durýar. Olaryň arasynda parlamentiň başlygy Akjan Nurberdiýewa, başlygyň ornatary Gulşat Mehmedowa dagy hem bar. Mundan başga deputatlygy hödürlenýänleriň aglaby köplügini Dem partiýanyň, Agrar partiýanyň, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň ýaşlar uramasynyň ýolbaşçylary, biznesmenler, edara käýhanalarynyň ýolbaşçylary, bilim, saglygy saklaýyş ulgamynyň ýolbaşçylary tutýar. Elbetde, kandidatlaryň arasynda iki ýeke ýönekoý adamlar hem bar. Şeýlede synçylar kandidatlaryň arasynda odal kandidatlygy hödürlenip deputatlyga saýlanmadyk dalaşgärleriň mysal üçin Watan teleprogrammasynyň baş redaktory Nurberdi Dädewaýyň we beýleklerin hem bardygyny bellýärler. Yerli synç Aman Murat Bugaýewiň pikirine görä kandidatlaryň saýlaw kampaniýalaryna aýdýan zatlarynyň çen tutulsa, olar ýurtda hiç bir problemi görmeýär we öňki deputatlar näme hili işlän bolsa şolar ýaly işlejekdiklerini tasdiklaýarlar.
Näçe ugudun söz berdilerim. Meclis nähilli işlem olsa 5. çağırışın deputatları. Hele 6. çağırışın da şu nehali işleyeceklerini bu avetçiyede.
Yatla diyar 25. Mart'ta Milli Parlamente geçirilecek saylovlarda meclisin 125 oranını 284 kandidat dalaş eder. Gepin gerdisinde aydılsa Türkmenistan'a şu adı senli halkara kurumlar tarafından azat ve adaletli geçirildi deyip ikrar edilen yeke saylov hem olmadı.